kutoka studio 15. Hii ni VOA Express. VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC, siku ikiwa ni ya Jumatano, tarehe ni 28 mwezi ni 8 mwaka wa 2019. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, na kukaribisha ambapo zimegonga saa 3:30 hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, ni wakati wa kukuletea vitu vizito, mambo moto moto kutoka maeneo mbalimbali kote duniani. Kama unaona, kama ilivyo desturi, tumejaza mambo mengi kweli kwenye show ya leo.
Kweli kabisa, serikali mpya ya DRC imetangazwa siku mbili ambazo zimepita, ikiwa na baadhi viongozi kutoka chama chake rais wa nchi hiyo Tshisekedi, na wengine kutoka aliyekuwa rais Joseph Kabila. Lakini kuna malalamishi hapa na pale ambayo yametokea, tutayaangalia ndani ya VOA Express. Na huko Tanzania kuna mambo pia.
Bila shaka kuna waandamanaji ambao wameingia kwenye barabara za mji wa Dar es Salaam wakizungumzia au wakielezea kutoridhika kwake na jinsi ambavyo mambo yameendelea kule kuhusu ndege ya Tanzania. Tupata mengi zaidi kutoka kwa mwandishi wetu Dina Chahali. Lakini pia usisahau kwamba ilivyo ada, tutakuletea barazani hivi leo, tukiangalia ni kwa nini vijana wanaeleza, wengi wao wakieleza kwamba hawawezeshwi na serikali na mashirika mengine katika kutafuta mbinu za kujikimu kimaisha.
Kando nayo, tutaangalia baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na vile vile, ikiwa hauna ajira, la kufanya ni nini ili ujitume ukatia kitu kinywani. Yote ni ndani ya VOA Express, na kamwe na kuhakikishia kwamba hatutamaliza VOA Express bila kibao kutoka hapa Washington DC.
Haya basi, kwa hivyo unaona ni show ambayo imeshona kweli kweli, wanavyosema kule nchini Kenya. Unasikia kiashiria kwamba yuko kwenye laini ya simu Salehe Mwana Milongo akiwa kule Kinshasa. Salehe, karibu kwa VOA Express, na twende moja kwa moja tueleze ni nini ambacho kiongozi wa upinzani hapo Martin Fayulu anasema.
Asante BMJ. Ni kwamba Martin Fayulu ameunda vuguvugu jipya na upinzani ambalo ameliita Dynamique pour la vérité des urnes, yaani mshikamano kwa ajili ya ukweli wa uchaguzi. Kwa hiyo amedai kwamba wataendelea na vita vyao ili kuomba ukweli wa uchaguzi na kulalamikia serikali iliyotoka kwamba Kabila bado ndio rais wa nchi hii na Tshisekedi hana uwezo wowote wa kuweza hivi kuleta mageuzi nchini hapa.
Na sasa haya yanajiri sio siku hata mbili tangu aunde serikali na kutangaza baraza lake jipya la mawaziri. Je, hili linalofanyika sasa lina uhusiano wowote na labda Fayulu mwenyewe alitarajia kwamba angepata mawaziri kadhaa?
Kwa kweli kwenye serikali hii mpya wa upinzani haukushirikishwa, na yeye mwenyewe hakutarajia hilo, lakini kinachoonekana ni kwamba Fayulu hajakubaliana na msimamo wa Jean-Pierre Bemba na Moise Katumbi wa kusema kwamba kuweko na upinzani ambao utasubiri hadi hapo makosa yamefanywa ndio wameweza kukosoa, ambao wenyewe wanaita opposition républicaine. Lakini Fayulu ameonyesha kwamba bado ana wasiwasi wa kuweko na hatua ya kuweza hivi kuipinga serikali hii kwa vyovyote vile. Kwa hiyo amewaonyeshea kidole cha lawama rais mstaafu Joseph Kabila na rais wa hivi sasa Felix Tshisekedi kwamba waliiba kura zake, na vile vile wamekuwa wamefanya mambo ambayo yamekwenda kwa kweli kinyume na mahitaji ama matarajio ya raia wa Kongo, huku akielezea kwamba hatua ya serikali hii ni kuwakejeli raia wa Kongo.
Na hii show kwa kawaida huwa tunalenga sana vijana, na sijapata fursa ya kukuuliza, najua tumekuwa tukizungumza tangu juzi, lakini kuhusu serikali hii, je, vijana vipi walishirikishwa vilivyo katika nyadhifa ambazo wamepewa wanasiasa katika serikali hii mpya?
BMJ, ni kweli kwa mara ya kwanza tumeshuhudia kwamba idadi kubwa ya mawaziri wamekuwa vijana, lakini swali ambalo limeibuka hivi sasa ni vijana wa aina gani. Wengi wamesema kwamba wengine hata hawajawahi kuendesha hata kampuni ya watu wawili ama wafanyakazi watatu ama wanne. Kwa hiyo imekuwa ni swala gumu kabisa, itatakiwa kuwasubiri kuona utendaji kazi wao, lakini wengi miongoni mwa vijana waliotajwa hawana uzoefu wa masuala ya uongozi na hata ya kisiasa pia.
Bila shaka tutaendelea kufuatilia yanayoendelea na hisia zinazotolewa kufuatia kuundwa kwa serikali hiyo, na vile vile Saleh umetuambia kwamba katika matangazo yajayo jioni vile utakuwa na taarifa kamili kuhusu hali ilivyo huko DRC. Asante sana Saleh Mwana Milongo.
Asante sana
BMJ. Kweli kabisa, unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Basi tukiondoka huko DRC tunaelekea moja kwa moja hadi nchini Tanzania, ambapo habari zinasema kwamba baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam leo wamefanya maandamano kukusanyika katika ubalozi wa Afrika Kusini jijini humo, wakishinikiza kuachiliwa kwa ndege ya shirika la ndege la Tanzania ambayo imeshikiliwa ama imeendelea kushikiliwa kwa siku kadhaa sasa nchini Afrika Kusini. Kwenye laini ya simu tunaye Dina Chahali. Karibu sana kwenye VU Express, tujuze zaidi kuhusu maandamano ya Dar es Salaam yaliyofanyika leo.
Asante sana. Maandamano hayo kule yamefanyika asubuhi ya leo, haikujulikana hao watu wametokea wapi, lakini ghafla wakakusanyika pale wakiwa na mabango kwenye ofisi ya ubalozi wa Afrika Kusini hapa jijini Dar es Salaam. Na mabango hayo yalikuwa yanasoma, tuachieni ndege yetu, tumetoka kuhudumiwa, tunatumia kodi zetu kununua ndege zetu, kwa nini mnafikiria ndege zetu? Kwa hiyo hayo ndio walikuwa wanazungumza waandamanaji, wakishinikiza kurejeshwa kwa ndege ambayo imeshikiliwa kwa Afrika Kusini. Kuna kesi ambayo ina binafsi ya mtu aliyotaifisha mashamba yake miaka ya 80 huko. Kwa hiyo alikuwa anaidai serikali ya Tanzania. Kwa hiyo ndege ilikuwa inataka kuondoka kule ikashikiliwa. Kwa hiyo Watanzania wanataka ndege yao irudi, wanaenda balozi wa Saudi Afrika Kusini, wanataka ndege yao irudi.
Dina, sijui
ni hali ilivyokuwa mapema leo hao wakiwa ni waandamanaji. Kama ulikuwa na swali kwa Dina.
Dina, labda pengine maandamano hayo yalipokuwa kiendelea, sijui kama kuna neno lolote lililotoka kwenye uongozi ama utawala wa ubalozi wa Afrika Kusini.
Sana mpaka waandamanaji wanatawaniwa wanatawani pale na polisi, hakuna afisa yoyote wala mtu yoyote kutoka balozi wa Afrika Kusini aliyetoka. Walikuwa wamesimama tu juu kwenye ofisi wanaangalia, lakini bahati nzuri kamanda wa polisi kana maalum Dar es Salaam, kamanda Lazaro Mabosasa alikuja pale na vikosi vya kuzuia ghasia na kutawanya waandamanaji, na akazungumzia swala hilo akipinga kutokea kwa maandamano hayo. Hebu tumsikilize.
Sisi jeshi la polisi kama ilivyo ada haturuhusu maandamano, na pia haturuhusu mtu kufanya vile anavyofikiria yeye. Kwa hiyo baada ya kupata taarifa nilimwamuru OC Philipos, lakini kamanda wa polisi wa mkoa wa Ilala, kwa ajili ya kuchukua hatua kwanza kuzuia maandamano hayo, lakini pia kuwakamata wale ambao wameratibu na kuongoza maandamano hayo. Chochote ambacho wanataka kupeleka kwa umma wanaweza wakaandika, wanaweza wakatuma wawakilishi, lakini kupitia serikali tunafahamu kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kwa Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana walikuwa tayari South Africa kwa ajili ya kufuatilia hilo, linaendelea kushughulikiwa. Kwa hiyo Watanzania wawe watulivu, wasubiri hatua ambazo zinachukuliwa na serikali.
Dina, nimemsikia kamanda wa polisi Bwana Mambo sasa akisema kwamba hatua za kisheria zimechukuliwa. Amesema ameguzia kuhusu ukamataji wa walioandaa na pia kutawanywa kwa wale wengine waliokuwa wakiandamana. Sasa sijui hali ikoje tunapozungumza sasa, kuna waliokamatwa na je, maandamano yamekwisha kabisa?
Maandamano yamekwisha kabisa, na mpaka tunapozungumza mimi na wewe hivi sasa, kama na mambo sasa alitamka pale pale kwamba wamekamata waandamanaji watatu ambao wanahisi wao ndio walikuwa viongozi, kwa hiyo wanawafikiria wako mikononi kwa ajili ya kuwahoji. Kwa hiyo lakini mpaka sasa hivi bado wameimarisha ulinzi katika ubalozi wa Afrika Kusini hapa ajili katikati ya jiji la Dar es Salaam, kwa bado polisi wako pale wa kutuliza ghasia, wanafanya doria pale katika ubalozi.
Tukushukuru sana Dina Chahali, mwandishi wetu akiwa kule Dar es Salaam, kwa kutupa hayo, na tutaendelea kufuatilia kujua hatma ya ndege hizo ambazo kama alivyoeleza kule Pretoria kuna mawili matatu ambayo bado ni kizungumkuti. Basi tuangalie habari za dunia.
Tume ya kupambana na rushwa nchini Kenya imesema hivi leo kwamba inasimamisha mpango wa kuunganisha kampuni ya Airtel na kampuni ya Telkom ambayo kwa kiasi fulani inamilikiwa na serikali, zote mbili zikiwa kampuni za mawasiliano ya simu. Hatua hii imechukuliwa wakati uchunguzi kuhusu rushwa na matumizi mabaya ya fedha za umma katika Telkom ukiendelea. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kampuni ya Bharti Airtel ya India ilisema mwezi Februari kuwa mitandao ya Airtel nchini Kenya imekubali kuinunua Telkom Kenya, moja ya makampuni madogo ya mawasiliano katika taifa hilo la Afrika Mashariki, ambapo serikali ya Kenya inashikilia takriban 40% ya hisa. Mpango huo umesitishwa kwa sababu tume ya maadili na kupambana na rushwa EACC ilikuwa inafanya uchunguzi kuhusiana na tuhuma za matumizi mabaya ya fedha.
Baada ya miezi kadhaa ya ghasia, waziri mkuu mpya wa Sudan aliyeteuliwa hivi karibuni anatarajiwa hivi leo kutangaza baraza lake la mawaziri ambalo litakuwa la kwanza tangu kiongozi wa muda mrefu wa taifa hilo Omar al-Bashir kuondolewa mamlakani zaidi ya miezi minne iliyopita. Waziri mkuu Abdalla Hamdok anapanga kuwataja mawaziri kutoka katika kundi la Forces of Freedom and Change ambalo lilianzisha harakati za maandamano ya mitaani dhidi ya utawala wa Bashir wa takriban miaka 30.
Waziri wa mambo ya nje wa Iran Mohammad Javad Zarif amesema nchi yake haitafuti kujikinga ama kujiingiza katika mvutano na nchi yoyote ile. Akizungumza wakati wa ziara yake nchini Japan kwa mazungumzo na waziri mkuu Shinzo Abe, Zarif amesema Iran inaamini kwamba kila nchi inastahili kuruhusiwa kutekeleza shughuli zake kwa kuzingatia sheria za kimataifa. Abe alitembelea Teheran mapema mwaka huu katika jaribio la kuwa mpatanishi katika Iran na Marekani, kati ya Iran na Marekani. Wiki hii rais wa Marekani Donald Trump amesema kuna fursa nzuri ya kukutana na rais wa Iran Hassan Rouhani kwa mazungumzo kuhusu mkataba mpya utakaodhibiti mpango wa nuclear na Iran badala ya mkataba wa kimataifa wa mwaka wa 2015 ambapo Trump aliondoa Marekani mwaka uliopita.
Na waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson ametangaza hatua ya kupunguza muda utakaotumika na bunge kujadili hatua ya nchi hiyo kujiondoa kabisa kwa Umoja wa Ulaya kabla ya siku ya mwisho ambayo ni Oktoba 31. Johnson amesema amemuomba Malkia Elizabeth kumaliza kikao cha sasa cha bunge na kufungua kikao kipya kwa hotuba ya malkia huyo tarehe 14 mwezi Oktoba itakayoangazia ajenda kuu za bunge hilo. Selection yake producer wetu hapa Aida. Amekuwa mnoma sana katika kuchagua chagua muziki huyu.
Siku zote huwa mnoma.
Hajakuwa
mnoma, huwa mnoma siku zote.
Mnoma manake yeye ni mkali
kweli. Haya
ni ishara kwamba tunaingia
kwenye barazani. Na nakwambia kwamba hapo mambo ni moto sana leo. Hapo awali tulikuwa tumetuma swali kwa wasikilizaji wetu kupitia mtandao wa Facebook na tukauliza, je, serikali yako inatoa ufadhili wa kutosha wa kifedha kwa vijana ili kuanzisha miradi ya kujikimu kimaisha? Majibu ni mengi sana, na kabla ya kuzungumza na mmoja wa wasikilizaji wetu ama wawili kwenye laini ya simu, kidogo niruhusu nisome mawili matatu na kisha baadaye wanavyoendelea kutuma tutasoma hata zaidi. Mimi namuona Vedasto Romano, mkazi wa Geta, anasema full respect, serikali yangu binafsi haitoi ushirikiano katika kumlinda kijana katika ipasavyo. Masanja Kanone anasema yuko kule Geita, anasema ndio inatoa kupitia kwa kuundwa makundi ya vijana, nafikiri wa kukopeshana, nafikiri anasema kwamba vijana wenyewe wanakopeshana, kwa hivyo kwake anasema misaada inatolewa.
Lakini pia tusimsahau huyu wa kwanza kabisa aliandika, Jaffa Day, mwanaharakati wa Kigoma Kagongwa kule Kahama, Shinyanga, Tanzania, anasema mimi nadhani hawatoi ufadhili kwa vijana, yani ni kimya tu.
Haya, tutaendelea kusoma maoni zaidi, lakini kwenye laini ya simu nafahamishwa tunaye David Wilson wa Lwamgasa kutoka Geita. Karibu sana kwenye VOA Express. Naona kwamba awali ulikuwa umetoa maoni unasema kwamba haitoi ufadhili wa kutosha. Vijana tunahangaika sisi wenyewe, tunapambana kwa jasho letu bila kufadhiliwa. Hebu eleza hili zaidi, David Wilson.
Ndiyo, ukweli kabisa mpenzi mtangazaji. Naam. Serikali haitoi ufadhili wa kutosha kwa vijana. Nikiwa na maana kwamba tulikuwa na kikundi cha watu kama watano. Tumesajili vikundi vyote. Afu sitoshe, tulivyomaliza kusajili kikundi tukafungua akaunti, taratibu zote za kijana tukakamilisha. Lakini serikali mpaka leo hatujapata fedha hizo za kikundi.
Na unahakika David, labda mlifanya upande wa mikakati ambao mlielezea serikali mnapanga kufanya, labda haikushawishi serikali vya kutosha labda kuwapa fedha. Ni makosa kwa upande wa kikundi cha vijana ama ni serikali ilizembea kuwapa fedha?
Mimi nadhani serikali imezembea kutupa, maana tumekamilisha taratibu zote za kisheria, sasa hivi kitu kufungua. Mpaka sasa hivi tumefungua akaunti na pesa yetu kwenye akaunti ya kufungua akaunti ya 30. Tumekamilisha, walituambia kwamba tutengeneze mradi wa kikundi, tukatengeneza mradi wa kikundi, lakini eza baadaye wale wakaguzi wakaja wakatuambia huu mradi haujitoshezi. Wakati tuambia tukengeneze mradi wa kikundi ambao utasababisha tuweze kupata huo mkopo, lakini mpaka cha ajabu mpaka leo hatujapata mkopo, lakini wenzetu wanakuja nyuma yetu na kutoa mikopo. Haya, mimi nasema kwamba serikali haitoi ushirikiano wa kutosha kwa vijana.
Haya, huyo David Wilson wa Lwamgasa akiwa kule Geita. Usiondoke kwenye laini ya simu, manake tuna msikilizaji mwingine Jeff Albert, nimefahamishwa naye pia anatokea Tanzania. Tupe maoni yako kuhusu mada ya leo, Albert.
Ndiyo, serikali imekuwa haitoi ufadhili wa kutosha kwa sababu vijana wanakuwa wakiambiwa waunde vikundi. Kipindi mnaunda na kuleta taratibu zote za vikundi, mnaambiwa msubiri, nasubiria msipatilie mada, pesa imefika halmashauri, lakini bado hazijatoka. Kwa hiyo vijana wanakuwa wanafatilia mpaka wanafika basi wanapata tamaa, wanaukoa wanamua wenyewe kujiajiri, kwa hiyo nafatilia vikundi vya serikali.
Naam.
Mawazaji ni hayo.
Aha, asanti sana Jeff Albert na vile vile David Wilson Lwamsaga kutoka Geita, Tanzania. Wakati mkisema kwamba kwa maoni yenu hamuoni kama vijana wanakumbukwa vilivyo kifedha na serikali katika kujikimu kimaisha. Kuna mwingine tulikuwa tunamtafuta katika huko nchini Kenya, na inaonekana kwamba kuna matatizo kidogo ya mawasiliano, David Jeremiah Katera, lakini haujasema uko wapi, lakini uko Kenya kulingana na namba. Lakini naona kwamba pia wewe umetoa maoni unasema ni mchezo, ni mzaha tu, nchi za Kiafrika zinafanya mchezo na maisha ya vijana.
Safi kabisa, safi kabisa. Tu naweza pia kuangalia wamesema nini kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook katika ukurasa wetu. Namuona huyu Eradius Robert kwa kule Kagera, anasema basi mimi binafsi sioni kabisa basi sijui kama anazungumzia hilo. Hebu tuangalie.
Kuna mmoja hapa anasema Leonard Ngodia, anasema yuko kule Mbezi, Dar es Salaam. Anasema kwa kweli ukiwa ndani ya chama tawala ukaunda kikundi chako vizuri, lazima upewe fedha.
Bila shaka huyu Eradius, nimekanganyika hapo kidogo, alikuwa anasema angependa tumpigie naye atoe maoni yake, lakini muda naona ndio huo umekimbia. Lakini tusome hili la Emmanuel Charles kutoka Temeke, anasema pesa zitolewi, zinaisha kwa wajanja tu.
Basi mambo ni hayo, ni mengi sana, lakini nawashukuru James Jose Kainda, Eneo Leonard, Pedasto Romani, Rashid Mbagara, Emmanuel Charles, Nimrozi, David Jeremiah, miongoni mwa wengine wengi. Asante sana kushiriki barazani VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi tunapoondoka kidogo kidogo kwenye barazani, unajua kawaida yetu kama VOA Express lazima muziki unaingia, na tunaangalia dada Avril akishirikiana na El Raisa, wanasema kitoko twende mambo.
Chidi mwanamuziki, nani huyu kama?
Avril wa Kenya wakiwa na El Rice.
Manake ile ni yeye ni Avril, lakini wanatengeza kitu kinaitwa kitoko. Sikia chini kwa chini hapo, nilikuwa nasikia ngoma nikakuuliza kama kama Avril kweli ndiye huyo.
Manake pale kuna miondoko kama ya Kikongole,
bila shaka. Hey. Lakini kitu safi kabisa, msikilizaji unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo ya moja kwa moja yanayokujia kutoka hapa studio nambari 15 jiji kuu la Marekani Washington DC, ukiwa na mwenzangu Harrison kama unamia BMJ Mridhi. Tuangalie masuala ya kama huna kazi. Sasa kama usijui kama unafahamu kwamba pikipiki zinauzwa kwa wingi sana katika mataifa ya Afrika, na ni hatua ambayo inazua ushindani wa kibiashara baina ya India na vile vile China ambako zinatengenezewa. Lakini ushindani huo ni furaha kwa vijana, hasa katika nchi ya Kenya ambao wengi ni waendesha kitu ambacho wanakiita boda boda za kuwasafirisha abiria. Twende moja kwa moja kwake David Mwema akielezea VOA katika kama una kazi, kama alivyozungumza na mwenzetu Kioko Josephat.
Tangu kujoin shule ya walimu, Teachers Training College, nikifanya kazi ya bodaboda, ikanifanyia nikapata pesa. Hiyo pesa ya bodaboda yote nikapeleka kama school fees, kasoma soma hiyo TTC. Lakini kufikia kiwango fulani, serikali katika shida fulani ya zile grades ambazo zilileta shida kidogo, ambayo hii ni kawaida. Kisha mimi nikarudia ile kazi yangu tu ya bodaboda ambapo na utajiriba kufanya hiyo kazi. Na tangu hiyo siku ya kurejea kazi ya bodaboda, sasa inaendelea mzuri. Sina wasiwasi, sina shaka kabisa. Kabla niende TTC nilikuwa na motorbike ambayo nilikuwa nimekodishwa. Nilikuwa nalipa 300 kila siku. Lakini nikafumilia tu, maana mwanaume ni kujikaza kwa sabuni. Maana haba na hapo jaza kibaba. Mimi nikaweka pesa kidogo kidogo hadi ya kununua motorbike yangu. Sasa hii niko na yangu mwenyewe, silipi kila siku kwa mtu yeyote. Kazi yangu ni kuweka mafuta, kufanyia vile nilikuwa nafanya, nashughulikia familia yangu. Na sasa niko na plan nyingine ya kurudi Shilo tena. Ukaa vizuri na customer zako, mradi wabebe mzuri, wapeleke vizuri vile customer anataka, vile mnaongea. Sasa hivi na wateja wengi, maana mimi situmii chochote, dawa za kulevya sina, miadarasi situmii. Kazi yangu kila mmoja anaipenda. Kazi za bodaboda inategemea uendeshaji wako. Mimi ni rider mzuri. Kuendesha kwangu ndiko kunanitafutia customer. Napeleka mzuri customer, tukifika ananiambia lazima nimpe namba ya simu. Alafu anaambia wengine, yule rider mzuri wa bodaboda, endelea kupata wateja wengi. Namba zangu za simu zinatambaa. Kasema napewa na mwingine. Kazi sasa hii ni kubwa. Nina mtarajio ya kununua motorbike zingine mbili hivi tatu. Anipee wengine vijana niwatengenezee kazi wapae kama mimi.
Naona kuna ushindani wa kuuza pikipiki Afrika, hasa hapa Kenya. Je, unapendelea pikipiki aina gani?
Pikipiki yenye nimezoea kabisa ni hizi za Skygo. Mahali kuna Maram Road lazima kuwe na milima mingi. Vijana ambao wameketi kando hivi, mimi naweza kuwahimiza, hii ni ajira. Kwa hivyo pesa ni pesa, mradi ufanye kazi ambayo umeichukua kama kazi.
Haya ndivyo hivyo ilivyo masuala ya kama huna kazi. Huyo ni msikilizaji wetu kama alivyozungumza na mwenzetu kule Mombasa, Josephat Kioko. Kama utuende wapi?
Kidogo tuangalie kwa majibu kutoka na swali ambalo tuliuliza. Mm-hmm. Na swali lenyewe naona pia ni kama tulikuwa tumeliguzia hapo awali, lakini bado ni swala ambalo linaendelea kati ya Burundi na nchi ya Tanzania.
Tukawauliza, je, hali ni shwari kwa wakimbizi kurejea Burundi? Wanasemaje?
Naona Joshua Saimalie Latei anasema hali ni shwari kabisa, na Mungu awatangulie na kuitanguliza amani huko endako.
Naye huyo anaitwa Alifayo Kinyalia anasema ndio tena katika kati yao wataishi maisha mazuri katika sehemu ambazo watahamia kule Burundi.
Timothy Ngaira kutoka Kitale, Kenya anasema inategemea ni usimamizi uliopo kutoka serikali, na hali iko sawa basi wanaweza kurejea makwao.
Merrick Jonathan anasema wangewaacha kwanza hawa ndugu zangu waenjoy amani iliyopo katika nchi ya Tanzania.
Isa Hamis Shapshap anasema ndio kabisa, tunawakaribisha kwenye nchi ya amani.
Na vile vile kama ni vizuri nitaje kwamba juzi nimefanya mahojiano na mmoja wa wanaharakati ambaye anaishi kule Ubelgiji na hapa na Brussels, na akaeleza yeye ni wakili na pia ni mtetezi, anaitwa Diodone, jina lake la pili kidogo limenikwepa, lakini akasema kwamba hali si shwari hata kidogo, na haya ambayo serikali hiyo ya Tanzania na ya Burundi inafanya ni kukiuka haki za wakimbizi na haki za binadamu kulingana na mikakati iliyowekwa na Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo wengi wameandika kujibu swali hili, naona muda umekimbia kama labda muangalie kwenye ukurasa wetu ili kujipata mengi zaidi.
Kidogo tu wakati tukizungumza pale, kama una kazi, nilisikia tukivuzilia mambo ya bodaboda, lakini kuna katika baadhi ya mambo yanayovuma pia kwenye mitandao ya kijamii kwamba wana bodaboda wa Kenya baadhi yao wanasemekana kuungana na kuachapa madereva kila ajali inapotokea, wawe wana makosa ama hawana makosa. Kwa hivyo hilo ni swala ambalo linatia madereva wengi wasiwasi, hasa nchini Kenya.
Tukushukuru sana msikilizaji kwa kuwa nasi takriban dakika 30 katika VOA Express. Tunakusanya virago vyetu kutoka hapa studio nambari 15. Matangazo haya yamesimamiwa na Hadija Riami, mimi ni BMJ Muridhi, na mwelekezi wetu amekuwa ni Aida Isa, na nimeshirikiana na
Harrison Kamau.
Kwa heri ya kuonana.